Serok veziri Türkiye'yi beri u namzede partiya dade u peşketini AKP'ye ye stembolü binali Yıldırım çendroj beri serdana amedekir. Yıldırım lvederi de akaptına kakvada nave Kurdistan'ı bilevkir u guha got. Dema Mustafa Kemal Atatürk meclisa niştimani ya mezin ya Türkiye vekir de ve meclisi da mebusi Kurdistan'ı jihebu, mebusi Lazistan'ı jihebu. Binali Yıldırım bahsa Kurdistan'ı demadı ki le dehil adında ji emdibinin ku dema Kurdek anji saziye ki Kurdan bahsa mafin Kurdan bike rasti gellek keşe entin. Emi ve eki bi seroki gişti ye partiya Azadiya Kurdistan paki Mustafa Özçelik ra gotu bej bikin. Prez Özçelik van demin davida devlet leser partiyin Kurdistan'ı gellek aslengiyan derdikinin der. Gelo tevahi hun siyaseta devleti divi konağı ile çoğu adı binin.
Brasti iro devleta Türkiye'ci, rayedarin ve devleteci, edi nizanin evi de mesela Kürt'te çi bikin çi siyaseti bidin berkha. İnali Yıldırım, rastı ile Diyarbakır bahsa Kürdistan edike peştir. Serok Omar Recep Tayyip Erdoğan'cı dema Serok Vezirtiya Xadı Botu bu Kürdistan heye bahskırı bu. Ne emdizanın iro le meclis edi gala yek bahsa Kürdistan edi ki de meclisa Türkiye xo cezaya da xo. Paku partiyen ku nave Kürdistan edi nave ondhanı bernama ondhanın av partina iro tuşi doza gırtını da hıstını bunun. Bu Türkiye edi siyaseta devleti, siyaseta le ser dijayetiya kurda edi iflas kiriye, tekçuye, o evi ne karibi ve veşeveye bir meşinin.
Namzede AKP'yi sembolü Binali Yıldırım le Amede Peyva Kurdistan'ı bıkarani. Tu via çavadın ırkini.
Gotuna Binali Yıldırım ihtimali tesir mesela Helbişartına 23 Haziran ya İstanbul'a jî tesir avı jî heyi tesir avı hatmandına jî heyi li evaya biseri khu tevi mani ki itiraf eke lukhan bukur hatine ki ki edi devleta Türkiye ve siyaset ve siyasete nikare ve mesele halbuki ملت کرد هیا کردستان هیا دو افراسی به قبول کردن و لسر و اساسی به شر و پرچون و کشتن و توند و توجی برای سیاسی سویل دانستندنا و دیالوه و گفتگوان او مسئله و یا چار سریه جیر ببا
برز رو چلیک تو ده گوتر اکا خودا جی دولت پرسکیتی که او ده بیجی کو تروریست داوی چیه جی با چی هون اف پرسیده کن
وزیر پاراستنی ترکیه هلوسی آکار به نوستا و اپراسیون اجابین اپراسیون پنچه یا لسر باشور کردستان بردوانده و دویجه حتی که او تریوست داویجی ام دست بخنو محا بکن امی بیشی بمشینن باش ام پرسیار دکن تریوست داوی کیه نها از وقت سروک پارتی ازادیا کردستانی باکر کردستان ما پارتی یاسایی دانیه برنامه ما هفتشتی ما اشکرهیه ام در برنامه و گوتار خود ویژن ام دیجی شیدت و تون دو توجینن ام دیجی شیوهین شر و پفچون و کشتنین به بناده دبه که هون پروبوهاندا و پککه و کجکه دکن هون پروبوهاندا و تروره دکن در حق من و گلک حوال من دعواتی بکرن و هنک حوال ما جزا خورن اگر وزیر پاراستنی ترکیه گاوا بحثا دیگه از تروریست حتی تروریست داویه جمعی حاو کرمه بیشی دارم کن به باش با اونج مجر بین تروریست او بحثا کرده بکن او بحثا چهار سدیا پرس کنه که کرده و ادری سیاسی یک مجرانج دیگه تروریست ام بیش دیگه تروریست با دولتا ترکیه که بله از کردن دیگه تروریست
پروزو شلیک آنال لسر هن پارتی کردستانی و پارتی و پاکی دوزاتیه وکرن کو بگرتن انجام هری داوی چیه؟ دکاری روش داوی جبو موه بیجی
بله مخابن سردازگار محکمه و بلند به لزو بس دخوازه پاکه و پارتی گناه و کردستان تیدر واسی بگرن ما ده 24 نیسان ده پاراستین خواه تسلیمی دادگه ها قانون را بنگهین کر امه سردازکن خود بردوان بین و ناوی خواه برنامه خود ناگوهرن نسر وی اساسی ملان کرده لگل نیمار سفارت امریکا و آلمانیای و نیمار دلگاسیون ترکیه یا یکتی اروپایی لگل نیمار جهته و هدفه و لنک دزگاه سویل ما هر دیتیم پیکانیم لنک دولت دو جیم او الخوستيين باش يجاجني احتمال او هديتين بيبين ما جي اك بارتي وساعدت بارتي سيجي ما او الخوستيين هنا بس يبقى ما ندانين ام ذكري ديفيشن دفي هر بارتي سياسي لهم بري داخلنا بارتيا هلوستي بدرين و او حولك بهدف بارمانجا و دي مسألة چارة سرنكة دي برسكريكا هم كورترنكا
Meligel Serokê giştî yê Partiya Azadiya Kurdistanê Mustafa Özçelik li ser siyaseta Tirkiyê ya hemberî Kurdan qise kir. Biraz Özçelik ji bo nirxandinên we gelek spas.
Bacı spasiyonu bakın, sarkaptine jwar dixwazım.